Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Президентові України Петру Порошенку вже надійшло запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні цього року. Принаймні, про це інтернет-видання УНН розповіли у прес-службі української місії в Альянсі. Цитата. Головне, що президент буде на саміті НАТО. Зараз опрацьовується формат його участі у саміті. Він однозначно братиме участь у засіданні, присвяченому резолюції щодо операції «Рішуча підтримка». Це така одне бойова місія НАТО з навчання та надання допомоги урядовим силам Афганістану. Кінець цитати. Раніше цього тижня Петро Порошенко розповів про свою мрію – вступ України до Європейського Союзу і НАТО до 2030 року. Ну, вже фактично 12 років залишилося. І про це глава держави заявив на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві. У березні нинішнього року на офіційному сайті НАТО в розділі «Стосовно розширення Альянсу» Україну внесли до списку 4 країн-партнерів, які заявили про своє прагнення, власне, до членства. Хоча до цього в Альянсі відмовлялися офіційно визнавати намір України вступити до НАТО. Альянс вимагає, зокрема, від України реформ, практичних реформ, а не лише декларацій в оборонному секторі і з інших питань. Ну, а деякі західні політики, зокрема, свого часу колишній, правда вже, президент Франції Оланд, фактично визнавали право вето Росії на те, щоб Україна приєднувалася чи ні до Північно-Атлантичного блоку. І наскільки змінилися ці настрої на Заході. І головне, чи готова сама Україна вступити до Альянсу, це лише перспектива така практична чи просто утопія. Про це будемо говорити з гостями студії прямого ефіру, військовим експертом Ігорем Козієм. Вітаю вас, пане Козій. І політичним експертом Володимиром Цибульком. Вітаю вас, пане Володимире. Ну, от наведемо повністю цитату Петра Порошенка про те, як він висловився щодо його мрій до 2030 року. Президент України.
Ключове, про що я мрію, дві речі. Я дуже хочу, щоб до 30-го року Україна була членом Європейського Союзу. І я дуже хочу, щоб Україна до 30-го року була членом Північно-Атлантичного Союзу. Після того, як Росія здійснила незаконну анексію Криму, знехтувавши Будапештським меморандумом, великим договором про дружбу і співпрацю, міжнародним правом, зруйнувавши всю світову глобальну систему безпеки, яка базувалася на Раді безпеки ООН, і коли одна з країн-членів Ради безпеки ООН стає агресором і застосовує право вето, як вони це зробили під час створення трибуналу у справі MH17, залишився єдиний ефективний механізм – НАТО.
Пане Цибулько, на вашу думку, хто більше не готовий до членства України в НАТО? Саме НАТО чи Україна зараз?
Саме НАТО запровадило для України 12 трастових програм, і це ще не кінець. Тобто ті ніші, де...
Перепрошую, 12, якраз 12 років. Якщо 12 років мене до 30-го, виконає Україна.
Але, власне, НАТО – це ж не агресивний мілітарний блок, як це кліше вбивало десятиліттями населенню пострадянського простору. НАТО – це світоглядний союз. Тому верховенство права, свобода слова, власне, комплекс всіх свобод, повага до особистості, до людини, і тоді ми можемо претендувати на повноцінне членство, на повноправне членство НАТО.
Ми наближаємося чи віддаляємося, якщо про Україну говорити?
Насправді реформи, які здійснюються, роблять суттєвий крок вперед. І що важливо, зараз на часі голосування про закон про нацбезпеку, який, в принципі, вже гармонізує повністю всі сфери діяльності в оборонному секторі під стандарти НАТО.
Пане Козій, до вас як військового експерта. Україна 4 роки вже веде війну. І не член НАТО, але при всіх проблемах величезних, ви самі критикуєте нараз в ефірі Радіо Свобода, це робили, все ж таки агресор не здобув перемоги і контролює тільки частину території України, хоча це теж дошкільна річ. І без НАТО Україна може впоратися, чи ні?
Ну, однозначно ні, тому що агресор, по великому рахунку, сьогодні ще не визначився з тим, чи він реальний світовий агресор з точки зору міжнародного права, чи він, вибачте, спостерігач за тим, що робляться громадянами України, які не згодні з політикою начебто Києва. Тому, коли агресор визначиться, розумієте, тоді стане ясно, чи ми воюємо проти агресора, тобто проти Російської Федерації. Ми, до речі, теж до кінця не визначились, я так думаю. От, і по великому рахунку від цього все і будуть відходити. А що стосується шалених проривів, дуже шалених досягнень, супердосягнень, найвеличезних досягнень стандартів НАТО. Ну, ми все вже проходили, якщо я не помиляюсь, це третя наша буде спроба вступити в НАТО.
А хто більше, на ваш погляд, пане Ігорю,
спробує
не хоче?
Спробує одна, насправді.
Добре, ну були спроби.
Давайте згадаємо. У нас, не забувайте, була програма, в якій, вибачте, указом введена Кучми.
Партнерство заради миру?
Янукович, де в 2008 році...
Голови Радиційної Ради був Янукович.
Абсолютно правильно, де в 2008 році ми повинні бути стати членом НАТО. Не забувайте ці кульки під, знаєте, Верховній Раді країни. Це друга вже спроба наша вступити в НАТО. На жаль, всі ці спроби у нас відбувалися наприкінці каденції, президентської каденції одного і іншого президента. Тобто використовувалися фактично як піар-кампанія їхньої майбутньої перемоги. Але отримали те, що отримали. Що сьогодні це реально чи нереально? Ну, мені важко сказати, наскільки це реально, тому що ми отримали вже критичне зауваження. Ми вже отримали не тільки критичне зауваження від наших партнерів, ми отримали реальні моменти, які пов'язані з тим, що Міжнародний валютний фонд не хоче тим чи іншим способом підтримувати Україну, вимагає від цього введення корупційного суду. Зараз, як сказав мій колега, на часі закон про нацбезпеку, який не просто далекий від того, що називається демократичний політичний контроль, під яким Україна, як країна, член ОБСЄ, підписалася в кодексі військово-політичної поведінки, а, ну, м'яко кажучи, не наблизився до цього, а віддалився з їхніми міністрами військовими, з їхніми заступниками міністрів військовими, розумієте? Ну, я не буду перечисляти вже розмежування повноважень, не буду вдаватися в такі деталі, як стандарти, що це таке, яка різниця між адміністративними, оперативними і, вибачте, матеріально-технічними стандартами. Чому, коли ми кажемо, що ми не в змозі, то ми показуємо на матеріально-технічний стандарт, а коли нам кажуть, да, хлопці, прийміть звичайний адміністративні стандарти, да, і от вам, будь ласка, демократичний цивільний контроль. Ми робимо вигляд, що ми не чуємо це. Тому, знаєте, я би не проявляв такого серйозного скепсису по цьому питанню, але і не спробував...
Серйозного оптимізму у вас немає?
Не спробував би... Чому? Оптимізм він завжди є. Є люди, які цього прагнуть, є люди, які цього хочуть. Ну, на жаль, вони сьогодні не наблизились до тої...
Вони, знаєте, не при владі, так я вас розумію?
Абсолютно правильно.
Пане Володимире, що скажете? Закони є, ну, і закон про реінтеграцію Донбасу, і інші речі, але що, як пан Ігор вважає, все на рівні декларації і перед виборами речей?
Із розмов із представниками Балтійських країн про їхній шлях НАТО я зрозумів одне, що готувати треба країну і народ до цього досить тривалий час, і при зміні історичних обставин це можна зробити дуже швидко. В принципі, ну, зважаючи на ці обставини, які складаються зараз для України, подивіться, Варшавський саміт НАТО два роки тому зняв питання прикордонних конфліктів як, ну,
можливість не вступу. Не,
та, як запорука не вступу, відмови. Це питання зняв.
Тобто Україна теоретично?
Навіть теоретично, маючи втрачені території, ми тепер маємо шанс. Остання парламентська асамблея НАТО дала дуже чіткі сигнали перспективу членства НАТО. Дуже чіткі, більш ніж. І мені запало серед останніх висловлювань представників Держдепу США висловлювання заступника по Європі і Близькому Сходу, де він прямо сказав, Україна і Грузія – це частина західного світу. І це більш ніж чіткий сигнал, що ми маємо всі шанси, і лише від наших внутрішніх зусиль, від динаміки реформ залежить швидкість наближення. Але ми маємо всі шанси стати повноправною частиною західного світу.
Тобто, все-таки Захід готовий бачити
рівні
Україну в НАТО?
Символів на рівні меседжів основних, в принципі, основні чиновники.
Ну, не секрет, що для Росії це дуже принципове питання. І, ну, офіційно, лише на пропагандистських телеканалах бачити Україну в НАТО – це нонсенс. Нонсенс для Путіна, для...
Ну, Росія все зробила. зробила, щоб Україна стала членом НАТО.
Стала... А, отак навіть.
Так. Це якраз агресія, непропорційна, непрогнозована поведінка російських...
Ніоткуди без добра, як кажуть
Росії. Російських чиновників зробили величезну справу, бо в нас, дивіться, як крива симпатії до НАТО рухалася в різні часи. До бомбардування Белграда це було десь до 35%
в Україні
прихильників перспективи членства. Удар по Белграду багатьох дуже засмутив, і це впало до 15-17%, і тривалий час, років 10, ну десь на такому рівні утримувалось. Але атака на Грузію дуже суттєво, ну, психологічно зіграла. І тепер агресія просто довершила, я вважаю, вибір українців. Українці не будуть ніколи миритися із статусом сірої зони на кордоні із Росією, тому що це політична смерть для країни.
Я, до речі, закликаю, звісно, це не репрезентативна думка буде в нашому ефірі, але все-таки і наших глядачів, слухачів, читачів сайту Радіо Свобода долучитися до нашої розмови і висловитися. Ви особисто от за вступ України до НАТО якнайшвидше. Швидше, чи ви проти? От, будь ласка, набирайте наш номер прямого ефіру 490-30-74, код Києва, хто не знає, 044. Будь ласка, ми залюбки з вами поспілкуємося. А поки має запитання гостеві студії Радіо Свобода Ігорю Козію. А в принципі, от роль Альянсу, з урахуванням цих зауважень, які Дональд Трамп, президент США, знову і знову висловлює, він наполягає, що частина НАТО, деякі члени, не виконують елементарні речі. Це ж прописано в статуті цієї організації по фінансуванню. Цього воза здебільшого тягнеться між США. Конфлікт цей, наскільки можна судити, він, м'яко кажучи, не вщухає. Саме НАТО, воно спроможна структура в світі зараз? Чи це більше, ну, збирається, саміти проводять, гарні фотосесії, не більше того, як стверджують критики?
Давайте спробуємо, знаєте, в цьому питанні підійти трошки з іншого боку. Скажіть мені, будь ласка, скільки за останні 60 років НАТО втратило територію?
Ну, на 60 років.
Це відповідь.
Ні, ну, 49-й рік створення.
Я розумію.
Ну це от Україна тільки прецедент. Правда, Україна не член НАТО, в Європі.
Ні, так, от зрозумієте правильно. Це відповідь на ваше питання.
Пане Ігоре, і друге питання. Скільки міжкордонних конфліктів країн-членів НАТО було зафіксовано?
Греція, Туреччина, якщо це називати.
Так, конфлікт, але не агресія.
Звичайно,
одної
не бойові дії. Ну, в Кіпрі були бойові дії.
Кіпр. Але насправді механізми стримування, механізми контролю взаємного не дозволяють країнам-членам НАТО відверто в'язатись в агресивну війну проти іншого члена НАТО.
Але Росія, вона, звісно, не член НАТО, хоча ходили такі розмови, що нібито Путін на початку президентства не виступав проти. Не виступав проти.
У 2007 році, коли Рогозін був представником
Росії в НАТО,
інтенсивність відносин Росії і НАТО на порядок перевищувала стосунки України і НАТО.
Отак. Незважаючи на те, що пан Рогозін відомий своєю риторикою.
Я кілька разів тоді бував в штаб-квартирі і, ну, мав величезну кількість.
То проблема в Україні все-таки. Пане Володимире,
проблема була в Україні. Справа в тому, що оскільки частина політичного класу була щільно зав'язана на російський ринок збуту, вони якраз і відігрували роль лобістів нейтралітету. Оскільки Росія шантажувала їх втратою російських ринків, ну це приватний капітал. От,
пане Ігорю, тепер я переб'ю свого колегу, знаєте, і згадаю виступ колишнього міністра промислової політики в Україні. Це Мазур такий, прізвище, 94-й, якщо не пам'ятаю, 96-й роки, на телеканалі ЗІК. Дуже цікава річ він сказав, то, що нам, в принципі, треба співпрацювати з Російською Федерацією. Нам, він вважає, що на сьогоднішній день такі речі, наприклад, то, що робив Кучма, то, що робив Тимошенко, як одні з передових, в принципі, на його погляд, прем'єр-міністрів. Розумієте? Тобто, питання того, що ще існує сили, які в Російській Федерації бачать
досі
на п'ятий
вже рік,
да, досі,
в Україні. Ну, 8% експорту українського досі все одно зав'язано на Росію. Це, вважайте, за цим стоїть і трудові колективи, і фінанси, приватний інтерес.
Ну, я слово «трудові колективи» завжди викидую в нашій системі приватизації. Не треба забувати, що у нас немає власності трудових колективів, на жаль, до цього часу. Ну, мені дуже цікаво, це знову, знаєте, колеги треба. Він сказав дуже пряму річ. що державний резерв України був розкрадений на 90%. А той документ, який він згадав, мій колега, на сьогоднішній день,
це
абсолютно правильно.
Нацбезпеку,
там він навіть не фігурує, а це одна із основних одиниць, яка прописана в стандартах НАТО,
як він хто, давайте
переборезьов.
Закон про нацбезпеку.
Наявність цього закону, це важлива річ теж, зокрема.
Наявність цього інституту в законі, це розумію, дуже важлива річ. Розумієте, її на сьогоднішній час немає. Хоча, знову, це відповідає стандартам НАТО. Тому що резерв, тобто резерв для війни, він прописаний чітко, його формулювання є в стандарті НАТО.
А наскільки вдалося за ці 4 роки Україні відновити ці втрачені, за вашими словами, пане Ігорю, 90% держрезерву? Бодай скільки?
Ну, ви знаєте, я не буду
не буду сперечатися
з колишнім міністром промислової політики. Він знає значно більше, ніж я. Тому в цьому питання. Єдине, що я можу сказати свого часу, то що дійсно всі ці резерви зникли кудись дуже швидко, включаючи і продовольство, включаючи і пальне, включаючи, будемо казати, окремі дуже важливі для виробництва запасні частини, матеріали, вони зникли дуже швидко. Коли міністр оборони з трибуни Верховної Ради Тенюх заявляє, що вкрай необхідно 50 тисяч пар взуття для того, щоб бомбілізувати.
Ну, змінилася ситуація, пане Ігорю, ну все-таки, хіба так все?
Порівняно з 91-м роком? Ні, не змінилося. Якщо порівняно з 13-м роком, да, змінилося.
Отак, цікаво. Пане Володимире, дивіться, звісно, з політичної точки зору, ну, справді, і чимало сил зараз на Заході, як видається, все більше голос їх стає таким гучнішим, зняти, принаймні, поступово санкції проти Росії за анексію Криму і дії на Донбасі, іти на поступки, сідати, все, і так сідають, сідати за стіл переговорів з Володимиром Путіним. Зараз менше це згадують, а я ж ненормально гадав заяву колишнього президента Франції Оланда, він фактично визнав, без Росії ніхто не буде Україну в НАТО приймати, я недослідно цитую.
Ну, це була гра Франції, тому що французьке виробництво надзвичайно зав'язане на ринок збуту Росії. І воно там якраз грає ще й роль такого технологічного донора. Ну, подивіться, російське автовиробництво, наскільки залежне від французького. Але тут ситуація в іншому. Гра в надування величі Росії – це давня європейська фронда проти Сполучених Штатів. В Європі виросло кілька поколінь політиків, які поняття зеленого про національну безпеку не мають, оскільки функцію нацбезпеки забезпечувало НАТО колективне і Сполучені Штати. Дійшло до того, що з приходом Трампа, Трампу особисто довелося тикати, ну, скажімо так, негідним обличчям декого з європейських політиків, скільки, який внесок в власну нацбезпеку роблять ці країни. От ми говоримо Німеччина, великий союзник Росії. А подивіться, на Донбасі танків в терористів більше, ніж на озброєнні всієї Німеччини.
Угу. А скільки кількість приблизно?
270 в Німеччині танків, а там десь 400-450.
Ні, пане Ігоре?
На Донбасі під 700 танків, точно, то я переплутав. Тобто, 2,5 рази більше, ніж на озброєнні в Німеччині стоїть. Ну, от ми маємо, і за цей інфантилізм Сполучені Штати весь час платили життям навіть своїх громадян. Скільки, ну, до речі, треба сказати, що український президент братиме в саміті НАТО в липні участь, і Україна, попри все, не відкликала свій невеличкий контингент в Афганістані. Тобто це така...
Що, досі він?
Так, там невеличка спостережна місія, медична місія, і в Україні там є хороші можливості і в транспортній авіації, і в постачанні комплектуючих Збройним силам і безпековому сектору Афганістану. Тобто у нас є дуже багато, але бажано це робити в рамках програм НАТО, оскільки в рамках програм НАТО наша національна безпека дуже залежна. Подивімося, наприклад, реабілітація поранених.
Власна пряма військова допомога, пане Володимире? з боку НАТО? Чи це така річ дуже обережна?
Поки що це називається допомога країн-членів НАТО безпосередньо. Такий формат передбачається, так як нема військ НАТО, є війська країн НАТО, так і є військова допомога країн НАТО, але не НАТО, бо НАТО – це політичний союз, це політична надбудова, яка в Брюсселі вирішує військово-політичну, політико-мілітарні питання. От так би.
Пане Ігорю, Джавеліни все-таки не зразу, але все-таки в Україну надійшли. Але це, ну, тут НАТО ж не при чому, це просто рішення Сполучених Штатів. Навіть і без НАТО, наче може Україна отримати саме воєнну допомогу.
Ні, ну це не нове питання, тобто, будь ласка, ніхто не змушує фактично нас і наше зовнішньополітичне відомство і оборонне відомство мати діалог з державами-членами НАТО і знаходити спільні фактично порозуміння, наприклад, в створенні спільних оборонних підприємств, або в створенні, вибачте, спільних технологій, або в створенні...
Але пряма від певних держав, звісно, держава номер один Сполучені Штати, і достатньо...
Наскільки я знаю, ведеться такі ж перемовини, пробують вести, як це не дивно звучить, з Угорщиною. Ведуться з цими країнами.
Тому що там запаси радянських озброєнь великі.
Абсолютно, ні, це все зрозуміло, розумієте? Але. Знаєте, я б що б хотів ще, так. Але не буду казати, що б хотів би додати, знаєте, в цьому питанні, то що при цьому, при тому, на саміті НАТО в 12-го, якщо я не помиляюся, Юля, буде розглядатися, крім іншого, значить, це діалог з Російської Федерації. Тобто НАТО не збирається згортати діалог з Російською Федерацією. Більше того, НАТО буде продовжити цей діалог, тому що розуміють, що фактично діалог необхідно зберегти. І це не тільки стосується, знаєте, таких цікавих країн, як Угорщина, як іноді окремі представники Німеччини виглядають. Фактично це стосується по великому рахунку дійсно безпеки на європейському континенті. І ніхто не каже, що будете йти на поступки Російської Федерації. Ні, буде зберігатися формат діалогу саме задля того, щоб знайти, спробувати знайти якийсь консенсус, компроміс і все таке інше.
Ну, з терористом взагалі ведеться діалог тільки в тактичних питаннях. Як обмежити його, так би мовити,
агресивність? А Україна визнала, що Російська Федерація є держава-терорист?
Агресор, в законі сказано.
Україна подала в Міжнародний суд ООН пакет документів про спонсорство тероризму з боку держави Росія, і це унікальний прецедент.
Ні, дивіться, я ж не пробую сказати, що ми кудись подали, чи не подали. Я пробую сказати, що
з терористом,
ми рішили у себе.
Так з Росією не ведеться стратегічного діалогу. Ведеться, чому підтримується діалог? Тому що все-таки ядерна безпека, вона передбачає розмову. Але це ж не мова про те, що хтось піде на поступки Росії в визнанні, наприклад, територіальних захоплень в Україні, окупації Криму чи дій на Донбасі. Зустрічних кроків не буде. Буде жорстка критика, але буде постійний тиск, попередження про те, що наступні кроки будуть коштувати скільки-то економіці Росії, і всьому іншому.
Пане Ігор, знову ж таки до вас, як до військового експерта, а українські воїни, українські збройні сили, при всіх, знову ж таки, проблемах, які ви часто згадуєте, вони не є чимось зразком для самих збройних сил НАТО. Адже Україна жертва гібридної війни, унікальна річ, такої війни ніколи не було раніше. Тримає оборону все-таки при всіх проблемах.
Я завжди кажу, то, що в Україні з трьох основних компонентів збройних сил самий основний, самий потужний – це моральний компонент, людський компонент. Це так, що стосується матеріально-технічного компоненту. Може, ви запропонуєте то, що наші літаки найкращі, чи
звичайно,
наші танки найкращі.
Речі, кажете.
Чи, ні, так, я вам кажу про ті реальні три компоненти, які сьогодні існують. Що можете сказати, що у нас сьогодні підготовка війська або підготовка штабів найкраще, ніж в країнах-державах НАТО?
Звичайно,
давайте тоді чітко собі розуміти, що сьогоднішній реальний перевага України, вона тримається виключно на українцях, патріотах, людях, які готові і захищають свої прагни. На жаль, це відбувається тільки на фронті.
10-15 секунд у нас залишилося. Україна – член НАТО до 2030 року. Пане Ігоре, ваша думка, це реальність чи це утопія?
Це важке питання, відверто кажучи, починаючи з 91-го року, я дивлюсь, як ми постійно вступаємо в НАТО.
Пане Володимире.
Після Революції Гідності це процес більш